Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Την προηγούμενη εκπομπή μας προσπάθησα να σας περιγράψω τους μυκηναϊκούς χώρους που βρίσκονται στον Παγασιτικό κόλπο και συγκεκριμένα στον κόλπο που βρίσκεται και το λιμάνι, το σύγχρονο λιμάνι του Βόλου, όπου τοποθετείται ο Ιολκός. Και σας είπα τα προβλήματα χρονολόγησης, εντοπισμού, εάν ο Ιολκός τελικά είναι μόνο εκείνο το σημείο που σήμερα ο κόσμος ξέρει ως Ιολκό, ή αν με βάση αυτά που αποκάλυψε η αρχαιολογική έρευνα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Ιολκός είναι όλος ο μυχός του κόλπου, γιατί ακριβώς μέσα σε αυτόν τον μυχό αναπτύσσονταν οι εξειδικευμένες δραστηριότητες των κατοίκων, όπως ήταν ναυπηγικές, γεωργικές, υλοτομικές κτλ. Σας είπα επίσης ότι η Μυκηναϊκή πόλη που βρίσκεται στο Δειμήνη είναι δυνατόν να συσχετιστεί με βάση τις αρχαιολογικές παρατηρήσεις με όλη την ιστορία, τη γνωστή της αργοναυτικής εκστρατείας. Επομένως, η επίσκεψη στους χώρους αυτούς δεν είναι μόνο μια επίσκεψη που θα φέρει κοντά σας, μπροστά στα μάτια σας, ένα σύνολο ερειπίων που πολλές φορές αυτά τα ερείπια ή από κακή διατήρηση και συντήρηση είτε από την έλλειψη κάποιων γραπτών πληροφοριών είναι και δυσανάγνωστα, είναι δυσνόητα. Πολλές φορές ο επισκέπτης σε έναν αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται μπροστά σε ένα ένιγμα, μπροστά σε ένα μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπει, αυτό που περπατάει. Στην περιοχή αυτή ο οικισμός, οι θέσεις που θα επισκεφτείτε δεν έχουν μόνο το πρόβλημα της ανάγνωσής τους, αλλά κάνουν αναγωγές σε αυτές τις γοητευτικές ιστορίες της μυθολογίας, η οποία μας δίνει πληροφορίες μέσα από την γνωστή επεξεργασία του παραμυθιού. Ποτέ όμως δεν καταφεύγει η μυθοπλασία σε σκέψεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εάν πάρετε όλους τους μύθους, είτε αυτοί ανάγονται στο πεδίο της δραστηριότητας των θεών, είτε της δραστηριότητας των ηρώων, των ημιθέων, των ανθρώπων, πάντοτε υπάρχει μια σχέση με την πραγματικότητα. Και είναι πάρα πολύ γοητευτικό, παρακολουθώντας κανείς την ανάπτυξη του μύθου, τις περιγραφές που εμπεριέχει ο μύθος, να μπορεί να κάνει αναγωγές στην ιστορική πράξη. Η αρχαιολογία νομίζω ότι είναι ένας βασικός, σημαντικός βοηθός σε αυτή την αναγωγή, σε αυτή την μετάφραση του μυθολογικού λόγου και την μετατροπή του σε ιστορικό λόγο. Αυτά λοιπόν όσο αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους του μυχού του Παγαστικού κόλπου. Θα επιστρέψω όμως πάλι στο Δειμήνη, στο νεολιθικό Δειμήνη, για να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έφεραν στην επιφάνεια οι ανασκαφές. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορείτε κι εσείς όταν επισκεφτείτε το χώρο να το δείτε, θα έλεγα να το περπατήσετε. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην επίσκεψη ενός μουσείου και στην επίσκεψη ενός αρχαιολογικού χώρου. Ο επισκέπτης του μουσείου βρίσκεται αναγκαστικά απέναντι σε μια σειρά στατικών εικόνων που δεν μπορεί να τις εντάξει μέσα στον προσωπικό του χώρο και χρόνο. Είναι στατικές εικόνες, είναι ευρήματα, είναι εκθέματα που βρίσκονται πίσω από μια βιτρίνα που φωτίζονται με ένα γοητευτικό, καλλιτεχνικό φωτισμό, αλλά είναι ευρήματα, είναι εκθέματα με τα οποία ο επισκέπτης δεν μπορεί να, επιτρέψτε μου την έκφραση, να περπατήσει την ιστορία. Στον αρχαιολογικό χώρο όμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο αρχαιολογικός χώρος έχει έναν δυναμισμό, ένα δυναμισμό ο οποίος προκύπτει από τη δική σας συμμετοχή στη λειτουργία του χώρου. Ένας αρχαιολογικός χώρος που δεν δέχεται επισκέπτες δεν λειτουργεί. Είναι ένα τοπίο ανενεργό. Είναι ένα τοπίο που θα μπορούσε να σας θυμίζει το Λατομείο ή τα ερείπια ενός σύγχρονου, ενός μη σημαντικού σπιτιού. Από τη στιγμή όμως που δέχεται τα βήματα των επισκεπτών, τότε ο χώρος, ο αρχαιολογικός, αρχίζει να λειτουργεί, να αποκτάει το δυναμισμό του. Και έτσι υπάρχει αυτή η αλληλοεξάρτηση. Τότε ο επισκέπτης αρχίζει και αυτός να ζει με τον αρχαιολογικό χώρο ένα ιστορικό γεγονός, ένα ιστορικό περιστατικό. Λοιπόν, όταν θα μπείτε στον αρχαιολογικό χώρο του Δημηνιού και συγκεκριμένα στο κομμάτι εκείνο που εντάσσεται και χρονολογείται στα νεολιθικά χρόνια, θα δείτε ότι ο οικισμός αυτός περιβάλλεται από ένα χαμηλό τείχος, ας το πω τείχος. Βέβαια, στην βιβλιογραφία αυτά τα τείχη του Δημηνιού είναι γνωστά με τον ορισμό περίβολη. Δεν μιλούμε για τα τείχη του Δημηνιού, μιλούμε για τους περιβόλους του Δημηνιού. Λοιπόν, αυτοί οι περίβολοι ακριβώς σημειώνουν την περιφέρεια του οικισμού. Αλλά βέβαια το πρόβλημα δεν θα ήταν, δεν θα υπήρχε καν πρόβλημα, αν αυτός ο περίβολος ήταν ένας. Δηλαδή αν ο οικισμός του Δημηνιού είχε γύρω-γύρω έναν περίβολο, ο οποίος περιέγραφε την περιφέρειά του, καθόριζε το χώρο μες στον οποίο ήταν χτισμένα τα σπίτια κτλ. Αλλά όμως ο Τσούντας, ήδη από τις ανασκαφές που έκανε ο Τσούντας, διαπιστώθηκε ότι αυτή η περίβολη είναι 7. Έχουμε δηλαδή 7 ομόκεντρους λίθινους τείχους που έχουν χτιστεί ο ένας πάνω στον άλλο, κατά κάποιο τρόπο δεν θυμούμε την γεωμετρική έκφραση, που ο καθένας από αυτούς ορίζει ένα κύκλο. Ο πρώτος περίβολος ορίζει την εσωτερική αυλή. Ο δεύτερος περίβολος είναι κοντά στον πρώτο και λειτουργεί περίπου ως ανάλυμα. Ο τρίτος είναι αρκετά απομακρυσμένος από τον δεύτερο και είναι κοντά με τον δεύτερο, και ανάμεσα στον δεύτερο και στον τρίτο δημιουργείται ένας χώρος όπου θα μπορούσε να χτιστεί ένα σπίτι, θα μπορούσε να χτιστεί μια αποθήκη ή να στηθεί ένα εργαστήριο κατασκευής κεραμικών. Και αυτό συνεχίζεται. Ο πέμπτος μαζί με τον έκτο. Λοιπόν, ο Τσούντας, όταν διαπίστωσε την παρουσία αυτών των τείχων, των περιβόλων, τους χαρακτήρισε ως οχυρωματικούς τείχους. Εάν λοιπόν σκεφτεί κανείς ότι ο Τσούντας είχε πολύ πρόσφατες τις εντυπώσεις, τις αρχαιολογικές αλλά και τις ερμηνευτικές εντυπώσεις από τις ανασκαφές των Μυκηνών, όπου πραγματικά έχουμε να κάνουμε με μια οχυρωμένη ακρόπολη, χαρακτήρισε και τους περιβόλους του Δημηνιού ως οχυρωματικούς περιβόλους. Μάλιστα το βιβλίο του που αναφέρεται στις ανασκαφές του Δημηνιού και στη μελέτη του Δημηνιού και στις ανασκαφές και τη μελέτη του Σέσκουλου, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, επηρεασμένες λοιπόν από τις εντυπώσεις, επαναλαμβάνω, και τις ερμηνευτικές προτάσεις και τα ερμηνευτικά συμπεράσματα των Μυκηνών, αποκάλεσε το Σέσκουλο και το Δημήνι ως ακροπόλεις. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, το βιβλίο του Τσούντα έχει ως τίτλο «Ε ακροπόλεις Σέσκουλου και Δημηνίου». Λοιπόν, μιλάμε τώρα όμως για το Δημήνι. Το ερώτημα που μπαίνει πολύ εύκολα σε ένα ερευνητή. Πρώτα ένα λεκτικό, θα έλεγε κανείς, πρόβλημα. Όταν μιλούμε για μια ακρόπολη, σίγουρα υπονοούμε και την ύπαρξη μιας πόλης. Η ακρόπολη είναι το άκρο της πόλης, είναι το τελευταίο σημείο μέσα από το οποίο η πόλη, οι προστάτες, οι υπερασπιστές της πόλης αμήνονται. Δηλαδή στην αρχή αμήνονται στα τείχη και όταν τελικά οι εχθροί υπερισχύσουν, οι ντόπιοι υπερασπιστές απομακρύνονται και κλείνονται μέσα στα τείχη. Αν επισκεφθεί κανείς την επάνω πόλη της Θεσσαλονίκης, ακριβώς θα καταλάβει τι ήταν αυτό που λέμε ακρόπολη. Λοιπόν, μιλώντας και περιγράφοντας και χαρακτηρίζοντας το Δημήνι ως ακρόπολη, το πρώτο, επαναλαμβάνω, ερώτημα που μένει εκρεμές είναι πού ήταν η πόλη. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ξεκινώντας από τις περιγραφές του Τσούντα, ο οποίος περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο, με εκείνη την παραδοσιακή γλαφυρή καθαρεύουσα, περιγράφει την λειτουργία αυτών των περιβόλων, των τείχων, ως πραγματικά οχυρωματικά στοιχεία. Δηλαδή λέει για ποιον τρόπο έχουν αυτό το ύψος, πώς θα μπορούσε να γίνει μια σύγκρουση, πώς οι ένικοι, οι κάτοικοι του οικισμού θα αξιοποιούσαν την προστασία που τους προσέφεραν οι περίβολοι και με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετώπιζαν τον εχθρό. Όλη αυτή η περιγραφή, επειδή συνδυάστηκε και με την παρουσία τυχών με τον κυριολεκτικό περιεχόμενο της λέξης και σε άλλες περιοχές, όπως στη Χαλανδριανή της Σύρου, πάντως. Εκεί έχουν πραγματικά ένα εκπληκτικό τείχος που περιβάλλει έναν προϊστορικό οικισμό. Δεν προσπάθησε κανείς να κλονίσει αυτή την άποψη, δηλαδή να πλησιάσει κοντά εάν πραγματικά μπορούσαμε να μιλήσουμε για οχυρωματικά τείχη. Εγώ προσωπικά έκανα την έρευνα στο Δημήνι το 1974-1975 και 1976, ακριβώς για να δω το χαρακτήρα αυτών των περιβόλων. Διαπίστωσα λοιπόν ότι πρώτα-πρώτα οι περίβολοι αυτοί δεν έχουν χτιστεί μαζί όλοι. Ακόμα και ένας περίβολος δεν χτίζεται μια και έξω. Δηλαδή ο κύκλος του τείχους δεν ολοκληρώνεται σε μια οικοδομική, ας το πούμε, περίοδο. Εάν δηλαδή δείτε τον κεντρικό περίβολο, αυτός που ορίζει την κεντρική αυλή, θα δείτε ότι αυτός σε ένα σημείο της νότιας πλευράς του διακόπτεται. Διακόπτεται και δεν συναντά την άλλη πλευρά του κύκλου, το άλλο κομμάτι της περιφέρειας. Αλλά υπάρχει ένα κενό. Ένα αυτό. Το δεύτερο, οι περίβολοι, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, όπως σας είπα, μέχρι τον έκτο, δεν χτίστηκαν στην ίδια περίοδο. Από εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι τα τείχη αυτά χτίστηκαν ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξη του οικισμού. Και όχι ανάλογα με τις ανάγκες άμυνας, οργάνωση της άμυνας του οικισμού ενάντια στους επιτιθέμενους, στους εχθρούς. Γιατί αν η ανάγκη ήταν η ανάγκη της άμυνας, το τείχος, ο περίβολος, θα έπρεπε να χτιστεί μια και έξω. Ακριβώς για να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την ανάγκη της άμυνας. Αφού λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι περίβολοι αυτοί έχουν χτιστεί κατά εποχές, τότε πρέπει σχεδόν αναγκαστικά να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι το χτίστημα αυτών των περιβόλων αντιστοιχούσε σε μια ανάγκη η οποία όμως δεν ήταν συνεχής. Και θα σας πω μια ανάγκη η οποία μπορεί να μην είναι συνεχής. Αυτή τη στιγμή μέσα στην κεντρική αυλή ζουν 4 νοικοκυριά. Επομένως το τείχος, ο περίβολος πρέπει να εξασφαλίσει την ήρεμη ζωή των νοικοκυριών αυτών. Άρα θα χτιστεί και θα υποστηρίξει τις κατασκευές, την όλη δραστηριότητα, την παρουσία των 4-5 νοικοκυριών. Αν όμως ο περίβολος, το χτίσιμο του περιβόλου έπρεπε να αντιμετωπίσει την ανάγκη της άμυνας, έπρεπε να χτιστεί μια και έξω. Η άμυνα είναι μια στιγμιαία, έρχεται ο εχθρός, πρέπει να προφυλακτούμε. Ενώ η ανάπτυξη των νοικοκυριών, αν δεις τα 4 που υπέθεσαν, κάποια στιγμή δημιουργούσαν ένα 5ο, τότε θα έπρεπε ο περίβολος να καλύψει και τις ανάγκες του 5ου, του 6ου κτλ. Νοικοκυριού. Ένα είναι λοιπόν αυτό, ότι οι περίβολοι δεν έχουν χτιστεί όλοι την ίδια, αλλά ακόμα και ο ένας περίβολος δεν έχει ολοκληρωθεί στην ίδια περίοδο. Μια η παρατήρηση αυτή. Η άλλη παρατήρηση, η αρχαιολογική παρατήρηση, αφορά την θέση την οποία καταλαμβάνουν αυτοί οι περίβολοι. Και όπως στην αρχή έτσι σας περιέγραψα περίπου, είπα ότι αυτή η περίβολη είναι χτισμένη ζευγαρωτά. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Εάν λοιπόν φανταστείτε σε τομή το λόφο, θα δείτε μέσα στο μυαλό σας μια εικόνα περιβόλων οι οποίοι χτίζονται έτσι ώστε να δημιουργούν μια κλιμακωτή άνοδο προς τον οικισμό. Δηλαδή αν ο πρώτος περίβολος είναι χτισμένος σε ύψος των 5 μέτρων, στα 5 μέτρα, και ο δεύτερος είναι στα 4, ασφαλώς δίνοντας τον πρώτο περίβολο το ύψος ενός μέτρου θα φτάνει μέχρι τα 6 μέτρα. Ο δεύτερος όμως περίβολος που αρχίζει να χτίζεται από τα 4 μέτρα και με ένα μέτρο ύψος θα φτάνει στα 5. Άρα μεταξύ 5 και 6 δημιουργείται ένα σκαλοπάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μονάχα δεν εμποδίζει την επίθεση, την είσοδο των εχθρών προς τον οικισμό, αντίθετα διευκολύνει, δημιουργεί μία άνοδο, μία κλιμακωτή άνοδο. Βέβαια θα μπορούσε κανείς και άλλα αρχαιολογικά επιχείρηματα, αλλά επειδή θέλω να τελειώσω με το θέμα των περιβόλων και επειδή θέλω να σας πω ότι εκτός από αυτές τις παρατηρήσεις τις αρχαιολογικές που αφορούν την κατασκευή των περιβόλων, θα ήθελα να σας πω και ότι η προσπάθεια για ανατροπή της θεωρίας περί οχυρωματικών περιβόλων στηρίζεται και σε ένα σύστημα θεωρητικών επιχειρημάτων. Αυτό αφορά την έννοια του πολέμου, την έννοια της επίθεσης. Δηλαδή, είναι δυνατόν να φανταστούμε ότι κατά την νεολιθική περίοδο δημιουργείται μια τέτοια συσσόρευση πλούτου, ώστε αυτή η συσσόρευση να προκαλεί την επίθεση, την διάθεση για άλωση. Όταν σκεφτεί κανείς ότι μιλούμε για μια εποχή που τα χωράφια ήταν άπλετα, μπορούσε κανείς οπουδήποτε να εγκατασταθεί, να δημιουργήσει τις κτηνοτροφικές του, τις γεωργικές του, τις ηλεκτρικές του δραστηριότητες. Γιατί λοιπόν τελικά να κινδυνεύει επιτιθέμενος ενάντια σε κάποιον άλλον οικισμό, όπου επίσης η συσσόρευση δεν ήταν. Εάν τελικά μου τελειώσει εμένα το σιτάρι μου και δεν έχω να φτιάξω ψωμί, σημαίνει ότι και στο διπλανό οικισμό το ίδια ανάγκη υπάρχει. Και μάλιστα όταν μιλούμε για μια εποχή που βλέπουμε ότι τα αποθηκευτικά του στοιχεία δεν είναι τέτοια ώστε να δικαιολογούν τη συσσόρευση ενός περισσεύματος. Και ας μην ξεχνούμε ότι το περίσσευμα δημιουργεί τον ανταγωνισμό, τη σύγκρουση. Είτε είναι αυτό περίσσευμα δυνατοτήτων τεχνολογικών, είτε είναι περίσσευμα πλούτου. Εάν μιλήσουμε για τους πολέμους, όλους τους ιστορικούς πολέμους, όλους τους πολέμους της ιστορίας εννοούσα, θα δούμε ότι στην αρχή, πριν από την κήρυξη του πολέμου, δημιουργείται μια ανάγκη σύγκρουσης ανταγωνισμού. Γιατί αν σκεφτούμε ότι οι πόλεμοι είναι πόλεμοι απελευθερωτικοί, θρησκευτικοί, εθνικοί, αυτούς τους πολέμους δεν μπορούμε να τους φανταστούμε ότι ήταν πόλεμοι της νεολιθικής περίοδου. Εκεί ένας μόνο πόλεμος θα μπορούσε, μόνο μια επίθεση θα μπορούσε να έχει μια λογική. Τη λογική που στηρίζεται πάνω στην ανάγκη της έλλειψης, της στέρησης. Αυτός που στερείται θέλει να αποσπάσει αυτό που τα έχει, αυτό που του λείπει. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλούμε για μια εποχή που δεν υπάρχει αυτή η αντίθεση της στέρησης και του περισσεύματος. Μετά στα χρόνια της χαλκοκρατίας, όταν περάσουμε δηλαδή την τέταρτη χιλιετία, βλέπουμε πραγματικά οικισμούς οι οποίοι είναι τυχισμένοι, έχουν τύχει σύνθετα και με κατασκευαστικά στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία ακριβώς σχετίζονται με την οχυρωματική λειτουργία των περιβόλων. Όταν πάτε λοιπόν στο Δημήνι και δείτε μέσα τα Μέγαρα και δείτε την Κεντρική Αυλή και περπατήσετε, επαναλαμβάνω, πάνω στους περιβόλους, να σκεφτείτε ότι αυτοί δεν ήταν οχυρωματικοί, αλλά ήταν χωροταξικοί περίβολοι. Δηλαδή ήταν περίβολοι οι οποίοι όριζαν το μέρος, τις διαστάσεις της θέσης, όπου μέσα ένα, δύο ή τρία νοικοκυριά θα μπορούσαν να ζήσουν. Επομένως η περίβολη του Δημηνιού είναι ένα πρώιμο ρημοτομικό σχέδιο που θα περάσουν πολλές εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια να εφαρμοστεί με βάση ένα σχέδιο, με βάση μια συγκεκριμένη μελέτη. Γεια σας. Thank you.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Κουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.